Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 13 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët më të lartë të Kosovës sot e kanë marrë raportin e progresit të BE-s. Ata kanë shprehur përkushtim për përmbushjen e parakushteve për liberalizim të vizave. Deputetët opozitar thonë se raporti progresit në mënyrë reale e përshkruan gjendjen e rëndë të funksionimit në disa segmente në Kosovë. Presidenti Bamir Topi e ka fajsuar qeverinë dhe opozitën për përgjigjen e dytë negative që e mori Shqipëria për statusin e kandidatit për pranim në BE. Analistët në Shkupe kanë kritikuar kundërshtimin që kryeministri Maqedonisë Gruevski u ka bërë vërejtjeve në raportin e progresit. Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite janë përkushtuara për përgjigje të fuqishme ndërkombëtare ndaj Iranit lidhur me komplotin për ta vrarë ambasadorin saudit në Washington. Organizata Amnesty International ka kërkuar lirimin e ish kryeministres së Ukrainës Julia Timoshenko, kundër së cilës sot është hapur një rast i ri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, mohëllësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në mëngjes, Kfori dhe Euleksi e filluan operacionin e përbashkët për vendosjen e kontrollit në rrethinën e portës në Jarinj, njoftoi zyra për informim me Kforit. Kfori e filloi operacionin me kërkesë të Euleksit për të ndihmuar në parandalimin e përdorimit ilegal të rrugës anësore rreth portës zyrtare dhe të ndaloj kontrabandën. Kfori ka të drejtë të largoj barikadat të kur rrethanat të jenë të përshtatshme dhe nuk do t'i toleroj ato përgjithmonë. Qytetarët të duhet të rrinë larg e blokadave të rrugëve dhe barikadave dhe nuk duhet të marrin pjesë në protesta dhe aktivitete ilegale, ka thënë komandanti Kforit Erhard Drevs. Misioni Evropian për sundimin e ligjit të Euleks po ashtu ka njoftuar se me mbështetjen e trupave të Kforit kanë ndërmarrë veprime në mbështetje të sundimit të ligjit dhe të ri funksionalizimit të rrugëve të autorizuara afër Jarinës në pjesën veriore të Kosovës, duke i mbyllur rrugët e paautorizuara në këtë pjesë. Ushtruesi detyrës e Euleksit, Andy Sparks, ka thënë se rrugët e paautorizuara janë ashkalojnë kontrollet e legjitime, ndërsa blokadat rrugore janë të kundërligjshme dhe nuk i ndihmojnë askujt, ka njoftuar misioni Euleks. Shefi ekipit negociator të Serbisë Borko Stefanović ka thënë se gjatë ditës së nesërme do të bisedoj me ndërmjetësuesin e Bashkimit Evropian Robert Kuper për vendkalimet në Brnjak dhe Jarinj. Kuper dhe unë do të bisedojmë nesër nëpërmjet videolinkut, presë që me këtë rast të definohen edhe disa gjëra të tjera, ka thënë Stefanović për mediat serbe. Duke komentuar aksionin e sotëm të Kforit dhe Euleksit për mbylljen e rrugëve dytësore që janë hapur në afërsitë të vendkalimit kufitar në Jarinj, Stefanović ka thënë se mbyllja e tyre nuk i kontribuon zgjidhjes së problemit. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka emëruar Shpend Marxhunin në postin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së Kosovës. Vendimi u morë sipas kushtetutës dhe sipas ligjit të policisë, ka njoftuar zyra për informim e qeverisë. Emërimi i drejtorit të përgjithshëm të policisë është bërë për një periudhë 3-vjeçare. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi i ka fajsuar qeverinë dhe opozitën për përgjigjen e dytë negative që mori Shqipëria për statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian.
Në radhë të parë, 12 rekomandime të Bashkimit Evropian ju adresuan qeverisë dhe opozitës, për dhe sot kur bilanci tërësor mbetet negativ, përgjigjja direkte bie pikërisht mbi këto palë politike.
Më tutje, Zoti Topi bërë thirrje për bashkëpunim, duke thënë se shqiptarët meritojnë integrim në Bashkimin Evropian dhe për këtë arsye institucionet të vendimmarrëse duhet të punojnë për të përmbushur këtë mision historik. Shërbimi i Sigurisë i Ukrainës sot ka shpallur se e ka hapur një rast të ri penal kundërisht kryeministres Julia Timoshenko. Shefi hetuesve të këtij shërbimi, Ivan Derevyanko, u tha reporterëve në Kiev se Timoshenko është dyshuar për përvetësimin e 405 milion dollarëve, kur ajo ishte president e Sistemit të Bashkuar Energjetik të Ukrainës. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian, Michael Mann, i tha Radios Evropa e Lirë se hapja rastit të ri kundër Timoshenkos ishte ekstremisht shqetësues dhe se autoritetet e Ukrainës po përdorin drejtësi selektive. Dje ishë kryeministria Timoshenko u dënua me 7 vjet burgim për keq përdorim të pozitës. Organizata Amnesty International ka përsëritur kërkesën për lirimin sa më parë të ishë kryeministres së Ukrainës. Parlamenti Slovakisë sot e ka ratifikuar planin për forcimin e fondit të kapacitetit të stabilitetit financiar evropian. Miratimi i planit për këtë fond për shpëtim financiar u bë pas së dështimit në votimin e së martes, i cili shkaktoi rënjen e qeverisë së qendrës së djathtë. Slovakia ishte vendi fundit i 17 i eurozonës që e miratoi këtë fond i paraparë për të ndihmuar vendet anëtare që kanë probleme me kthimin e borxheve. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, zyrtarët më të lartë të Kosovës janë shprehur të përkushtuar për përmbushjen e parakushteve në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave të Bashkimit Evropian. Presidente Sati Fete Jahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi sot u është dorëzuar raporti i progresit. Të dy zyrtarët e lartë të Kosovës e kanë mirëpritur publikimin e raportit. Zyrtari BE-s për zgjerim Pierre Mirel tha se Kosova e ka merituar nisjen e dialogut për liberalizim të vizave. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Autoritetet e Kosovës kanë mirëpritur nisjen e dialogut për vizat, ndërsa janë zotuar se do të përmbushin në kohë rekord para kushtet e Komisionit Evropian për këtë proces, sikurse edhe kritere tjera për proceset integruese. Presidentja e Kosovës, Sati Fete Jahjaga, pasi që ka marrë zyrtarisht raportin e progresit nga ana e drejtorit për zgjerim të Komisionit Evropian, Pierre Mirel, ka vlerësuar atë si një dokument bazë nëpërmjet të cilit Kosova ndihmohet në arritjen e standardeve evropiane. Ajo ka përshëndetur nisjen e dialogut për vizat, i cili është thënë se do të fillojë zyrtarisht ka fundi i vitit.
Besoj se në të ardhmen e afërt do të gjenden modaliteti për marrëdhënie kontraktuale të Republikës së Kosovës me Bashkimin Evropian, që përcakton qartë rrugën e antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ky është synonim i vendit tim dhe i gjithë rajonit në politikën e zgjerimit të Bashkimit Evropian, në të cilën përfshihet vullneti i Republikës së Kosovës për të bërë vend antar i Bashkimit Evropian.
Drejtori për Ballkanin Perëndimor në Drejtorinë për Zgjerim të Bashkimit Evropian, Pierre Mirel, ka vënë pa disa përparime që ka arritur Kosova, madje edhe në ato fusha ku vazhdimisht ka marrë kritika, siç është ajo e drejtësisë. Ai nuk ka lënë pa përmendur edhe ato që i quajti zhvillime pozitive në luftimin e korrupsionit dhe veprave tjera kriminale. Mirel tha se nga integrimi evropian përfitojnë të gjitha komunitetet, sikurse edhe të gjitha shtetet në rajon. Për këtë arsye, ai kërkoi nga palët që të lënë të kaluarën prapa dhe të ripajtohen.
Time has come to turn the page and to turn the page on us to work together.
Duhet të vi koha që të kthehet faqja, dhe kthimi i faqes nuk kupton që të punohet së bashku në projekte të përbashkëta, dhe integrimi evropian është vizioni përbashkët për shtetet në rajon. Ne mendojmë se lansimi i dialogut të vizave është merituar nga Kosova, dhe sigurisht se do të ndihmojmë për të siguruar se dhe reforma tjera do të miratohen dhe do të zbatohen, tha Pierre Mirel. Në anën tjetër, gjatë mbledhjes së qeverisë, kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se nisja e dialogut për viza është një lajm i mirë dhe sukses i shtetit të ri të Kosovës. Ai është zotuar në përmbushjen e shpejtë të parakushteve për në regjimit të vizave, regjim ky që në Ballkanin Perëndimor tani më vlen vetëm për Kosovën.
Qeveria është e vendosur të vazhdojë edhe me fuqimisht përmbushjen në një afat rekord të gjitha parakushteve në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave. Qeveria Kosovës mirëpret publikimin e raportit të progresit për vitin 2011 nga ana e Komisionit Evropian.
Komisioni Evropian në raportin e si vjetëm ka propozuar që të hartohet një agjend gjithë përfshirëse për verjun. Pierre Mirel, gjatë një konferencë të përbashkët për gazetar me ministrin e integrimeve Vlora Qitaku, ka qartësuar se pas kësaj ideje nuk qëndron ndonjë zhvillim politik. Ai po ashtu ka dashur të sqarojë atë që e ka quajtur keq kuptim, që në raport strukturat paralele serbe janë përmendur vetëm si struktura të mbështetura nga Serbia.
I would like also to clarify something in case there would have been a misunderstanding.
Dua të qartësoj nëse kemi pasur keq kuptime se në raport kemi folur për struktura të mbështetura nga Beogradi e që në fakt nuk kuptoj strukturat paralele. Mendoj se është dashur të thuhet si kemi të bëjmë me struktura paralele dhe asgjë tjetër, u shpreh Mirel. Ndërkohë, presidentja Jahjaga ka shprehur qëndrimin e saj kundër modaliteteve të ndryshme që kanë qarkulluar në opinion në lidhje me verjun e Kosovës. Ajo ka bërë të ditur se pavarësia është proces i pakthyeshëm dhe ka thënë se si presidente kundërshton idenë ndonjë Atisari Plus apo administrim ndërkombëtar të verjut, duke insistuar se zgjidhja vetme për këtë pjesë gjendet në pakun e Atisarit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Raporti i progresit për Kosovën në mënyrë reale e ka përshkruar gjendjen e rëndë të funksionimit në disa segmente në Kosovë, vlerësojnë deputetët opozitar Lutfi Haziri dhe Ahmet Isufi. Sipas tyre, raporti nuk ka ndryshuar shumë nga viti i kaluar. Nga ana tjetër, eksperti për integrime evropiane, Shenol Muharemi, mendon se pavarësisht se raporti i progresit e vlerëson pozitivisht çështjen e fillimit të dialogut për liberalizim të vizave, institucionet e Kosovës nuk duhet të shprehin vetknaqësi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Lutfi Haziri, deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e partisë më të madhe opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se raporti i progresit përshkruan një varg defektesh dhe problemesh, të cilat kanë reflektuar gjatë një viti në Kosovë.
Fillon me mashtrimin elektoral, gjëja e cila është rikonstatuar nga ana e komisionerit për zgjerim, zotet Fyles, mos reagimi adekuat i prokurorisë në dënimin e atyre që kanë abuzu dhe kanë mashtru votust, dhe vazhdan mandej me gjitha institucionet tjera duke pasru gjendën në reale. Edhe të këroli i kuvendit shijet dhe matutje rol jashtëzakonisht i zbet në monitorim, edhe të qeveria një organ shpenzus dhe keq menaxhues i buxhetit dhe paaftësi në menaxhimin e situatës dhe përfundimin e ligjit.
Haziri shtoi se raporti i progresit ka shpërfaqur edhe të metat që kanë institucionet kosovare të thirrura për ta luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, si dhe gjendjen ekonomike paralajmëruese për një kollaps të mundshëm buxhetor, si dhe probleme të tjera. Mendim të ngjashëm lidhur me të dhënat që jep raporti i progresit ka shfaqur edhe Ahmet Isufi, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
Ky raport nuk ndryshon shumë nga i vitit kaluar, kur ka pas shumë defekte të theksuara të cilat janë çështje e rendit, ligjit, pastaj zhvillimit ekonomik, çështjeve sociale dhe tjera zhvillime të cilat kanë bënë me Kosovën. Kjo është edhe një vërejtje për institucionet e vendit të cilat duhet të përmirësojnë imazhin e Kosovës, sepse janë thirrur edhe para qytetarëve të Kosovës, por edhe para mekanizmave ndërkombëtar në mënyrë që Kosova të ecën drejt rrugës së integrimeve.
Ndërkaq Shenol Muharremi, ekspert i integrimeve evropiane, thotë se raporti i progresit ka nxjerrë në pa një varg çështjesh, të cilat ai i quan shqetësuese.
Çështjet më shqetësuese për mua janë sidomos çështjet që kanë të bëjnë me organizimin e zgjedhjeve të lira dhe ferr, për shkak se zgjedhjet e lira janë bazamenti i kritereve politike të Kopenhagës. Pastaj çështjet si reforma administratës publike dhe shpreha e lirë, mendoj që në çështje gjithashtu shqetësuese. Për me konkludu që edhe nga aspekti i zhvillimit ekonomik është thonë që është situatë tepër shqetësuese dhe nuk ka pas zhvillim ekonomik. Unë mendoj që këto janë 3-4 elementet më kyçe të raportit progresit.
Ndryshe vënja në pa e fillimit të dialogut për liberalizimin e vizave është një nga aspektet që vlerësohet pozitivisht nga përfaqësuesit opozitar në Kosovë. Ngjashëm vlerëson edhe zoti Muharremi, por ai thotë se çështja e integrimeve evropiane duhet shikuar edhe nga prizmi krahasues, siç thekson ai, Kosova mbetet ende prapa në këtë aspekt, kur kihet parasysh që Kroacia ka përmbyllur negociatat për në zi ekziston rekomandimi që të filloj negociatat për antarësim, ndërka që Serbia e ka marrë statusin e kandidatit.
Është fatkeqësi që Kosova ende po vazhdon të jetë vendi që mas pak ti ka arrit progres në agendën e saj të integrimit BE, edhe ne nuk guzojmë të vetknaqemi me një fillim dialogut, po duhet strategikisht të shoqërojmë se si të përparojmë që të jemi një vi me vende të tjera të Ballkanit Perëndimor.
Sidoqë të jetë, përfaqësuesit e opozitës në Kosovë, por edhe ata të shoqërisë civile, kanë theksuar se përmbajtja e raportit të progresit ka qenë e pritshme edhe më herët dhe se në të nuk ka pasur asgjë që do të mund të konsiderohej befasi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kundërshtimi që i bëri kryeministri Nikola Gruevski vërejtjeve në raportin e progresit për Maqedoninë, të paraqitura nga komisionari File, janë kritikuar ashpër nga analistët të politik. Mersele Bilali dhe Zdravko Savevski thonë se me kritikat e shprehura Gruevski kërkon të gjej alibi për ngecjet në reforma dhe të përfitojë në planin e brendshëm, por sipas tyre pasojat e kësaj do të jenë negative për të ardhmen e Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, me kritikat e shprehura ndaj komisionerit për zgjerim Stefan File, ka rënuar vullnetin e mirë të Bashkimit Evropian që konfirmoi statusin e shtetit kandidat për Maqedoninë. Kështu shprehen analistët Emersel Bilali dhe Zdrav Kosavevski. Ata e cilësojnë si sinjal shumë të keqë për të ardhmën e vendit prononcimin e Gruevskit me doza kritike ndaj komisionerit Fyle, i cili gjatë prezentimit të raportit të progresit shpalosi një sër ngecjesh në reforma në raport me Maqedoninë.
Toj staf, sigurno, nema da ne da je unapredi demokratia të Makedonia.
Një qëndrimi t'il sigurisht se nuk do të avancoj demokracinë dhe nuk do të antarësoj Makedoninë në bashkimin evropian. Pozicionet e këtila të mohimit të dështimeve personale dhe gjetja e fajtoreve të tjerë janë tipike për politikat nacionaliste që janë udhëhequr në Ballkan. Nëse problemet reale në ndonjë vend tentohet që të fshihen nga qytetarët, atëherë luani me karte nacionaliste. Është e qartë se në një kartë të tillë luan edhe Gruevski me qëllim të mbajtjes së popularitetit, por duke rrezikuar të ardhmën e vendit. U shpreh Zdrav Kosavevski, ligjërues në Universitetin e Shkupit. Mersel Bilali, analista dhe profesor në Universitetin Fond të Shkupit, reagimin e Gruevskit e vlerëson skandaloz.
Jam i mendimit se ajo vetëm një reagim klithje i një personi i cili zhytet dhe mbytet politikisht. Është shumë e dëmshme që dobësit e brendshme, mos organizimi, kriminaliteti dhe shumë segmente tjera të mund prapër to çështje të gjeta alibin faktorin ndërkombëtar.
Tha Mersel Bilali, ndërkohë Zdrav Kosavevski vlerëson se vërejtjet e theksuara në raportin e progresit janë reale, pasi Maqedonia përveç o mos e zgjidhje se qështje se emrit e ngejtë se në më shumë sfera.
Dosta teshko zalazhuva nje od nasha strana, ako mislime dhe ka edhinsin problem...
Gënjejemi thellë nëse mendojmë se problemi i vetën për vendin ton dhe antarësime në bej është kontestë rrëth emrit. Ne kemi ngjecur në shumë sfera në procesin e reformave dhe duhet të punojmë shumë në vend që të ignorojmë rekomandimet e tilla apo të pretendojmë për ndonjë komplot se të gjithë janë kundër Maqedonisë, deklaroi Savevski. Nga ana tjetër, Mersel Bilali thekson se kritikat e Gruevskit më shumë janë lëshuar për përdorim të brendshëm, por pasojat e kësaj sipas tij do të jenë të mëdha për të ardhmën e vendit.
Logjika e funksionimit të Gruevskit është se permanent duhet qëndruar pra në dritën e një farë patriotizmi, i cili si duke gjithëherë është vetëm aktrimi patriotizmit, por pa marë pasish pasojat politike të ndinë shteti dhe ndinë qytetarët e saj, jo rastisht tani Maqedonia është e fundit dhe e fundit u përmend. Për dallim prej disa vite më parë kur ai ishte lider i marrëdhënieve ndërtnike i kapacitetit demokratik.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite kanë shkëmbyer akuza me Iranin, derisa po zbulohen më tepër detaje lidhur me komplotin për ta vrarë ambasadorin Arabi Saudite në Washington. Këto pohime amerikane Irani ka përgënjeshtruar, duke i cilësuar si fabrikim të Shteteve të Bashkuara. Shtëpia Bardhë thot se presidenti Barack Obama dhe mbreti saudit Abdullah kanë biseduar gjatë ditës së djeshme, janë të përkushtuar për vazhdim të përgjigjes së fuqishme dhe të unifikuar ndërkombëtare ndaj përgjegjësve për këto aksione. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Arabia Saudite thot se po e shqyrton në ndërmarrjen e hapave të vendosur lidhur me komplotin e mbështetur nga Irani për ta vrarë ambasadorin saudit në Washington. Në kumtesën e transmetuar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve SPA, dënohet ajo që cilësohet si komplot për vrasje të tmerrshme dhe mizore, dhe thuhet se Arabia Saudite do t'i vazhdojë kontaktet dhe koordinimin me Shtetet e Bashkuara lidhur me këtë çështje. Kjo kumtesë u publikua pasi presidenti amerikan Barack Obama bisedoi me mbretin Abdullah lidhur me këtë komplot të dyshuar. Shtëpia Bardhë tha se Obama dhe mbreti Abdullah u pajtuan se konspiracioni dyshuar paraqet shkelje flagrante të normave ndërkombëtare fundamentale të etikës dhe ligjit. Shtëpia Bardhë thot se liderët e Shteteve të Bashkuara dhe ata të Arabisë Saudite janë të përkushtuar për vazhdim të përgjigjes së fuqishme dhe të unifikuar ndërkombëtare ndaj përgjegjësve për këto aksione. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara kanë shpallur këtë javë se ata e kanë zbuluar një konspiracion për ta vrarë ambasadorin saudit në Washington dhe kanë akuzuar anëtarët e qeverisë së Iranit dhe forcën Quds, njësi elite e gardës revolucionare të Iranit, për involvim. Irani i ka hedhur poshtë akuzat si fabrikimi Shteteve të Bashkuara. Por sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton vlerësoi se komploti dyshuar ishte përshkallëzimi rrezikshëm i qëndrimit afatgjatë të qeverisë së Iranit për përdorim të dhunës politike dhe sponsorizim të terrorizmit. Zëdhënësja e saj Victoria Nuland tha se Shtetet e Bashkuara po i tubojnë vendet për të arritur presionin politik dhe ekonomik ndaj Iranit.
Whenever we do these kinds of sanctions of our own, we are encouraging countries to look at what we have done.
Sa herë që ne vetë ndërmarrim sanksionet e natyrës së këtill, ne po I inkurajojmë vendet të shohin se çka kemi bërë dhe nëse ata kanë mundësi të njëjtë, të na përcjellin atje ku munden, por po ashtu të shohin në marrëdhëniet e tyre me Iranin, që mund të jenë të ndryshme nga raportet tona, pra të shohin se çfarë represioni ekonomik dhe politik ata mund ta mbajnë në shkallë kombëtare, tha Victoria Nuland. Ajo është shprehur se Shtetet e Bashkuara e rithekësojnë ripërtritjen e sanksioneve, duke pasur parasysh se një numër I shteteve nuk po I imponojnë në mënyrë të plotë sanksionet ekzistuese. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara e kanë arrestuar personin Mansour Arbabsiar, shtetas I naturalizuar amerikan me pasaportë amerikane dhe iraniane, me akuzë se I ka dërguar $100,000 në një xhirollogari në një bankë amerikane për ta financuar konspiracionin e dyshuar me afro $1.5 milion. Autoritetet amerikane po ashtu e kanë akuzuar për involvim edhe iranianin e dytë, Gholam Shakuri, që besohet se është në liri në Iran. Të dy personat janë të akuzuar për konspiracion me zyrtarët iranian për të vrarë ambasadorin saudit Abdel Al-Juber në tokën e Shteteve të Bashkuara duke përdor eksploziv. Mediat zyrtare të Iranit raportuan se Ministria Jashtme e këtij vendi e ka ftuar ambasadorin e Zvicrës në Teheran, që I përfaqëson interesat e Shteteve të Bashkuara në këtë vend, që fuqishëm të protestojnë kundër akuzave të Shteteve të Bashkuara. Ministri Jashtëm iranian Ali Akbar Salehi është cituar se I ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për skenar djallëzor dhe ka premtuar se Washingtoni do t'i kërkojë falje Iranit. Këshilli për bashkëpunim I gjirit e ka dënuar komplotin e dyshuar si shkelje flagrante të së drejtës së ndërkombëtare dhe marrëveshjeve.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të satëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian që shkruan për krizën e borxheve në eurozonë. Në artikullin me titull, ata që ja kanë ngulur syt problemeve të eurozonës, do të kenë kujdes se çka dëshirojnë, autori Timothy Gartonesh, postjerëshe thekson se Evropa kur nuk ka qenë më e bashkuar dhe kur nuk ka pasur më shumë njerëz të saj të lirë se tash, por aktualisht e gjithë kjo është në rrezik. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
Kur më parë Evropa nuk ka qenë unifikuar si sot, kur më parë nuk kanë qenë më të lirë njerëzit e saj, kur më parë nuk kanë qenë shumicë shtetet demokratike në Evropë, antar të barabartë me të drejta të barabarta në ekonomi, politikë dhe siguri, shkruan në një koment për të përditshmën britanike The Guardian, profesori për studime evropiane në Universitetin e Oxfordit, Timothy Garton Ash. Tani, si pas ti, po kërcënohet të tërë kjo. Një bashkim monetar I padisciplinuar dhe I dizajnuar dobët por rrezikon të shpërbëhet duke shkaktuar padi reciproke dhe ndarje të mëtejme në mesin e shteteve. Më kryesorja, motivuesit e dikurshëm emocional dhe nxitësit politik të bashkimit evropian nuk ekzistojnë më. Popujt e Gjermanisë, Holandës dhe vendeve të tjera të bashkimit evropian janë ngurrues në marrjen e hapave drejt integrimit të mëtejm, qëndrueshmëria I të cilit cilësohet të jetë e nevojshme nga shumë krijues të bashkimit monetar, shkruan Ash në komentin për gazetën britanike. Unë fajsoj politikanët si Angela Merkel për mos shfaqjen e një aftësie më të madhe uthejqëse në këtë drejtim, thekson Ash. Por një aftësie t'il uthejqëse, si pas ti, do të kërkonte të I kalimin heroik të një sfide të fuqishme duke bindur opinionin ngurues të atyre që konsiderohet të jenë kryesisht demokracitë kombëtare. Po që se këto nuk do të ishin demokraci kombëtare, e tërë bota financiare nga Washingtoni e deri në Pekin nuk do të ishte në pritje gjatë kësaj jave për votimin nga një parti e vogël në parlamentin e Slovakisë, shkruan Timothy Garton Ash në komentin për The Guardian. Dua të shtroj pyetjen se çfarë do të ndodhë nëse në një mënyrë apo tjetër dështon eurozona dhe nëse ai dështim shënon nisjen e një procesi të dezintegrimit gradual, shkruan Ash. Të supozojmë që BE-ja në vitin 2030 është bërë një lloj perandorie e shenjtë romake, ta zëm, si ajo vitit 1730, ende ekzistuese në letër, por më shumë dekoruese se sa një realitet politik. Çfarë pastaj? Profesori për studime evropiane në Universitetin e Oxfordit shkruan se për pro-evropianët, ajo që do të ndodhë do të jetë në radhë të parë një çlirim disi paradoksal. Më shumë se sa mbështetësit e qeverisë në detyrë për një afat të gjatë, për shumë dekada ne e kemi ndjerë si obligim ta mbrojmë gjendjen ekzistuese të raporteve me të gjitha shijet e qarta. Euroskeptikët në të kundërtën janë kënaqur me papërgjegjshmërinë e lavdishme të opozitës dhe edhe Zoti e di që institucionet në Bruksel i pajisin me objektiva të lehta e të pafundme skeptikët dhe satiristët, vlerëson Esh. Herdo kurdo do të bëhet më qartë se është lloji i Evropës së tyre në të cilën po jetojmë dhe jo lloji i Evropës të cilën e mendoj unë, shkruan Esh. Natyrisht se pas një dekade të jetës në Evropën e ëndrave të euroskeptikëve, mund të dalë që unë jam i gabuar, vlerëson ai. Nëse ndodh kjo, premtoj se do ta pranoj gabimin, nëse evropianët mund të mbesin të lirë, të zhvilluar dhe të sigurt pa i mbështetur këto struktura që përfshin humbjen e një pjese të sovranitetit dhe egërsimin e burokracisë, do të isha plotësisht i lumtur. Shkruan ndër të tjera në komentin për The Guardian, profesori i studimeve evropiane në Universitetin e Oxfordit, Timothy Gatton Ash.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Mos se privatizimi post telekomit të Kosovës nuk do të sjellë krizë buxhetore, por megjithatë do të ndikojë në rezervën buxhetore, thotë Muharrem Shahini, zëdhënës i Ministrisë së Financave të Kosovës. Më tutje ai thekson se nuk ka qenë paraparë që nga privatizimi PTK-s të financohet ndonjë projekt i veçantë. Por ekspertët Agrondemi dhe Mohamed Sadiku mendojnë se mos privatizimi PTK-s mund ta çrregulloj buxhetin e Kosovës për këtë vit dhe do të vihet në dyshim mundësia e financimit të autostradës Vërmic-Merdar. Kronike përgatitur nga korrespondenta jon Nadije Ahmeti.
Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave, megjithatë thekson se mos privatizimi eventual mund të ndikojë vetëm në rezervat buxhetore.
Po në fakt edhe në takimet e fundit që ministri i Financave zoti Bedrihamza ka pas me Fondin Monetar Ndërkombëtar, është arritur që privatizimi i PTK-s faktikisht largohet nga marrëveshja me Fondin. Kështu që privatizimi i PTK-s apo mos privatizimi ndikon vetëm në rezervën buxhetore. Nëse faktikisht do të ndodhte që PTK-ja të privatizojë, atë rezerva do të ishte më e lartë, në rezerva do të jetë më e ulët.
Në anën tjetër, Agrondemi nga Instituti për Studime të Avancuara GAP konsideron se përveç financimit të autostradës Vërmic-Merdar, qeveria Kosovës do të jetë obliguar që të ndërpresë realizimin e të gjitha projekteve tjera kapitale. Ai thekson se të gjitha projektet buxhetore parashohin që të ketë hyra buxhetore prej mbi 300 milion eurosh e që gjithmonë është aluduar në shitjen e PTK-s.
Zgjidhja e mundshme që do të mund të ishte nga kjo mungesë të 300 milionësh të PTK-s, do të ishin kursimet në investime kapitale. Qëta qeveria Kosovës zakonisht i kalon për fund vitit gjitha herë, kësa herë mundohë që të ndërpezë gjitha përveç autostradës.
Edhe Muhammed Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtines, thotë se mos privatizimi PTK-s do të që regulloj bugjetin e këti viti. Si pas ti, bugjeti do balafaqot me deficit e lartë, ndërsa a i vene dyshime dhe mundësin e financimit autostradës e Vërmic-Merdar.
Me mos shqytjen e postës po shifet se bugjeti Kosovë definitivisht është i që reguluar dhe se dhe të kërkohen dhe prime të menqyra të qeveris në mënyrë që të zbutet kjo goditje fiskale.
Por Muharrem Shahinin nga Ministria Financave thotë se nuk do të rrezikohet asnjë projekt kapital, pasi thotaj, qeveria nuk ka paraparë që asnjë projekt të financohet nga shitja e sejtëve të PTK-s.
Dhe nuk ka qenë paraparë që të financohet ndonjë projekt i veçantë, edhe pse është fol shumë herë që PTK-ja po shitet për me rrit rrugat, me ndërtu autostradën, por kjo faktikisht nuk qëndron. Pagesat, pagat po merren, autostrada po përfundon, kështu që nuk ka ndonjë krizë apo nuk parashihet ndonjë krizë edhe mos privatizimin e PTK-s.
Ndryshe, në muajin prill të këtij viti, qeveria Kosovës aprovoi planin ekonomik të quajtur Vizioni i zhvillimit ekonomik të Kosovës, prioritetet për periudhën 2011-2014, në të cilin thuhet se në muajin tetor të këtij viti duhet të shpallet kompania fituese për privatizimin e PTK-s, ndërsa përmbyllja financiare duhet të ndodhë në muajin dhjetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarët më të lartë të Kosovës sot kanë marrë raportin e progresit të BE-s. Ata kanë shprehur përkushtim për përmbushjen e parakushteve për liberalizim të vizave. Deputetët opozitar thonë se raporti i progresit në mënyrë reale e përshkruan gjendjen e rëndë të funksionimit në disa segmente në Kosovë. Presidenti Bamir Topi ka fajsuar qeverinë dhe opozitën për përgjigjen e dytë negative që e mori Shqipëria për statusin e kandidatit për pranim në BE. Analistët në Shkupe kanë kritikuar kundërshtimin që kryeministri Macedonisë Gruevski u ka bërë vërejtjeve në raportin e progresit. Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite janë të përkushtuara për përgjigje të fuqishme ndërkombëtare ndaj Iranit, lidhur me komplotin për ta vrarë ambasadorin saudit në Washington. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.